Romani, capitolul 1. Câteva versete de la 1 la 7 și apoi din nou versetele 16 și 17. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai Lui Iisus Hristos. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al Lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Versetul 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Mesajul meu în seara aceasta se intitulează Cele cinci Evanghelii, The Five Gospels. But then I have another alternate title, am un titlu alternativ, o alternativă, pentru că, de fapt, aș vrea să subliniez în final, atât cât timpul și mai ales Harul lui Dumnezeu ne va permite, să subliniez importanța adevăratei Evanghelii. Pavel se exprimă aici în două feluri și în două rânduri. Odată spune Evanghelia lui Dumnezeu, versetul 1, și Evanghelia lui Hristos, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Dimineața aceasta Dumnezeu ne-a vorbit despre adevărata credință. E o încercare mult prea mare ca în câteva minute să putem arăta cât de puternic și cât de urgent este să cunoaștem și să înțelegem adevărata Evanghelie. De ce am numit mesajul acesta cinci Evanghelii, The Five Gospels? Pentru că am să prezint Evanghelia aceasta în cinci variante. Și ideea de la care am să plec este că actually in the beginning the church began as a movement in Jerusalem. It became a philosophy in Greece, an institution in Rome, a culture in Europe, and guess what? When it came to America, unfortunately, it became a very profitable business. You're right, business. But God is coming back for a movement. God is coming back for a bride. And God is coming back for a remnant that is faithful to the gospel, that is faithful to the scripture, and it's faithful to Jesus Christ. Not to mention how many versions we have on Jesus Christ. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos spunea or să vină în lumea asta mulți Hristoși mincinoși. Mincinoși. Just to mention a few. Mormonism, and I don't have anything to say about, anything negative to say about the gentleman that is running for the office, but the religion of Mormonism considers Jesus to be half-brother of Lucifer. Mormonii consideră că Iisus Hristos este frate dintr-o relație poligamă cu arhanghelul căzut, cu Lucifer, cu diavolul. Martorii lui Jehova, Jehovah Witnesses, ei spun că Domnul Iisus Hristos este o creatură și este o întrupare a arhanghelului Mihail. For them, Jesus Christ is a created archangel Michael. Metropolitan Tabernacle of Churches considers Jesus a very tolerant being that accepts everything, especially gays and people with problems and with living in bondages and in sin. The New Spirituality Movement consideră pe Iisus Hristos ca fiind o conștiință cosmică, o conștiință universală, a cosmic divinity, a cosmic consciousness. În Islam, Iisus Hristos este considerat un profet, mai jos decât Muhammad, sigur, nu este considerat ca fiind Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, și în Islam nu se acceptă că Iisus Hristos a murit la cruce și a murit răstignit pe cruce. The New Age Jesus, you know, considers Jesus a man who attained enlightenment like Buddha or Zoroastru. Deci ca un simplu om, sigur, care a reușit prin exerciții și prin educație și prin meditație să ajungă la un nivel de iluminare, la fel cum a fost în budism Buddha sau alți lideri altor religii. Iată că este în pericol Evanghelia astăzi, este în pericol imaginea pe care așa zisii creștinii o au despre Iisus Hristos. Și în contextul acesta am să vă prezint 5 opțiuni, 5 gospels. Prima is the gospel of forgiveness, Evanghelia iertării. Ați auzit dimineață când fratele a dat ilustrația aceea foarte succintă și foarte la subiect, cu oameni care la evanghelizări pe stadion și care în diferite prezentări ale Evangheliei prezintă doar jumătate din Evanghelie. Că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este iertător, că Dumnezeu te acceptă și te primește așa cum ești și nu accentuează deloc pocăința și transformarea. Doar subliniază că Hristos a murit pentru noi, te conduce în rugăciunea păcătosului și îți spune, welcome to the kingdom of God, you're not going to hell, you're going straight to heaven, and they're not underlying the importance of repentance and a transforming power and a transforming life. Așa cum spune 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Și câte s-au făcut noi? Câte? Toate. Viața omului, nașterea din nou, transformarea, metanoia, acea iluminare de care vorbea și Mike, care se face prin puterea cuvântului și prin puterea Duhului Sfânt. Deci nu putem doar să îmbrățișăm o simplă evanghelie a iertării. O evanghelie care are un very sweet and nice and beautiful coat of love, and just come as you are. It come through repentance and come to obedience and come to surrender. Astea au fost cele trei puncte din mesajul de azi dimineață. Pocăință, ascultare, consacrare. A doua evanghelie pe care s-ar putea să o întâlnim on the field este the gospel of the left. The gospel of the left. Tradus în limba română, eu spun asta și pentru prietenii noștri, pentru musafirii noștri americani și pentru tinerii noștri, este această evanghelie a îmbunătățirii. Și anume, o evanghelie care spune că omul este bun de la natură. We're just good creatures, good people. We just need a good environment. We need education and we need people to help us. And through education and through good examples, we can be altered. Putem să fim modificați, putem să fim îmbunătățiți, putem să fim făcuți mai buni. Este expresia aceea pe care o spun oamenii în lume. În fiecare om este ceva bun, dacă te uiți atent. Sigur că este ceva bun, pentru că este fărâma din Dumnezeu în ei. Legea morală a fost spusă de Dumnezeu în inima oricărui om. O scânteie de dumnezeire este acolo. Ai pus în om, spune Eclesiastul 3:11, gândul veșniciei. Omul nu pricepe, omul nu înțelege, dar are în el golul acesta, are în el foamea aceasta, are în el setea aceasta, are în el dorința aceasta. Dar, spune Sfântul Apostol Pavel, în natura mea, în natura mea veche, în natura mea coruptă, nu găsesc nimic bun. Nu găsesc nimic bun. Această evanghelie, the gospel of the left, această evanghelie a îmbunătățirii, faptului că te poți face bun prin eforturi personale, prin educație, prin environment, prin modele și exemple, prin eforturile tale, este o evanghelie falsă. Ce spune profetul Ieremia, acest profet dramatic, profet al lacrimilor, Ieremia 17:9? El spune, umblând printre ruinele Ierusalimului, umblând pe ulițele Ierusalimului, căutând, cum i-a spus Dumnezeu, caută un sfânt pe străzile Ierusalimului, caută un om care să înfăptuiască neprihănirea, ca să salveze Ierusalimul. Și Ieremia spune, nu este nici unul măcar. Sigur că merg la templu, sigur că sunt toată ziua cu Doamne, Doamne în gură, sigur că cunosc versete pe de rost, sigur că știu să fac exercițiile spirituale de spălare, de jertfe și de toate cele, dar nu este niciunul măcar. Și spune el în 17:9, zice, Domnul mi-a arătat cum este inima omului, să vă spun, inima omului este nespus de înșelătoare, adică nu se poate spune, să nu-mi cereți că n-am cuvinte, ar vrea să spună el, și este desnădăjduit de rea, adică descurajant, deprimant și in a way depressing. E ca și cum tot lucrezi la un om, lucrezi la un ucenic, lucrezi la un tânăr, lucrezi la un copil și zici, cred că am reușit. Și pe când tu crezi că ai reușit, nu mai vezi că faci o trăznaie și o boacănă și o ispravă din aceea în care zici, unde sunt anii mei în care am investit și în care m-am ocupat? Sfântul Apostol Pavel spune, Roman 7:18, știu că nimic, și el știa bine. Și Roman este epistola unde Pavel spune ceea ce știe el foarte bine. Știu, spune el, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea păcătoasă, în firea mea pământească. Și are și un strigăt de disperare. Știți cum zice? Nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Sunt niște puncte de suspensie, adică lipsește ceva, și apoi dintr-o dată de la extrema disperării și a strigătului dramatic de disperare, este un alt strigăt de biruință. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul. Cei care au primit în toată plinătatea darul și harul, ce se va întâmpla cu viața lor și cu ei în viață? Vor domni în viață prin acela unul singur care este Iisus Hristos. Deci această evanghelie a îmbunătățirii, iarăși, este o evanghelie falsă. O a treia evanghelie este falsă, este evanghelia prosperității. The gospel of prosperity. The gospel of prosperity. What's wrong with this? What is very wrong with this is that we think that we are negotiating with God. Noi credem că noi facem un târg cu Dumnezeu și avem o înțelegere cu Dumnezeu. Cum a întrebat cineva de aici din biserică zilele trecute. Frate Dorin, e ok să dăm zecioala sau nu e ok? E ok să dăm zecioala la casa Domnului sau e ok să dăm zecioala în lucrarea Domnului? Chiar dacă până la urmă accept să dau zecioala, dar poate că o dau, știu eu, răsfirat. Dau un pic în România, un pic în Mexic, un pic în India, un pic în biserică, nu? Că doar aici mănânc. Ați fost undeva unde ați mâncat și ați plecat, fără să plătiți. You can try. Yeah, unfortunately. You can try, but only once. Only once. So, e un fel de mentalitate that God owns us something. Și e o mentalitate că facem târg cu Dumnezeu. Doamne, eu îți dau atâta și acum Tu trebuie să mă binecuvântezi. Și trebuie să mă faci să fiu prosper. Și trebuie să mă faci să fiu cap, nu coadă. Și trebuie să mă faci să fiu cel mai bun în clasă. Și să mă faci să fiu cel mai bun în companie. Și să fiu... Și de fapt te angajezi fără să-ți dai seama într-un fel de cursă din aceasta de competiție și de achievement. E un spirit de achievement și de comparație și de competiție cu lumea aceasta care n-are nimic de face cu Hristos și cu Evanghelia. It's part of the dominion theology. The dominion theology este o teologie care vorbește despre cum să devenim împărații și stăpânii lumii acesteia. Parte din teologia aceasta este adevărată, dar cea mai periculoasă teologie este teologia care amestecă Biblia cu ideile din cultură, cu ideile din lume. Dominion theology spune că sunt în lumea asta 7 munți care trebuie cuceriți. You know, politica, educația, familia, media, artele, business-ul și religia. Și că biserica trebuie să cucerească acești munți și să fie... Sunt de acord că Dumnezeu are copiii Lui în toate aceste domenii, are reprezentanții Lui în toate aceste domenii, dar a gândi în spiritul acesta de a fi number one și de a fi în vârful piramidei și de a gândi sub aspectul achievement-ului și a performanței, în fel de, Doamne, vreau să fiu successful and I want to make you famous. Because this is what I want to do for you. Okay? I want to do this for you. So just give me the grace to do this for you. I just want to do great things for you. And then, să nu mai vorbim despre iubiții noștri tele-evangeliști. Nu-mi fac din subiectul predicii tema expunerilor, dar se poate ști și se poate vedea bine de tot câte avioane personale au, că unul nu le ajunge, câte mansions, câte income-uri, cât costă casa pentru cățelușul lor și cât dau pe toate astea și cât de mult cultivă această idee și această teologie a Evangheliei Prosperității. Cineva a venit la noi în casă și a spus este un loc unde dacă mergi în timpul rugăciunii, în timpul închinării, cade un praf de aur pe credincioși. I said, oh, that's a nice idea, that's a great idea. Make sure next time, când te duci, să ai o mătură și un făraș. Și să strângi din goldul ăla, că it's real gold, frate Dorin, it's real gold, it's real, yeah, okay, no, it's okay, it's real gold, I don't mind, I'm even happy, but make sure că te duci cu un făraș, cu un brum și cu un făraș next time și cu o mătură și strângi din goldul ăla, știți de ce? Numai pentru un simplu motiv. Pentru că în lumea a treia, 16.000 de oameni mor în fiecare zi. Câte un om moare la 3 secunde, simplu pentru că nu are mâncare. 5.000 de oameni în Africa mor pentru că n-au apă sau au o apă murdară, o apă infectată. You think God wants to just shower America cu gold dust și au uitat de Africa, au uitat de România, au uitat de China, au uitat de unde încă se moare pentru credință, au uitat de lumea musulmană unde se suferă pentru credință și noi aici trebuie să ne imaginăm câtă binecuvântare trebuie să primim și să calculăm. Ok, am dat Domnului 100, acum el trebuie să-mi dea mie cel puțin 1000 înapoi și fac calcule. Am fost într-o familie și să vizitez familia câțiva ani în urmă, nu aici, by the way, so don't try to guess. Și ce se discuta în familia aceea? Ei spuneau că Domnul o să le dea lor $1,000,000 și acum discutau ce o să facă cu milionul. You see? Discutau ce o să se întâmple cu milionul ăla. Okay. 2 Corinteni 8:9 e foarte ușor pentru Domnul să-ți dea 1,000,000 sau mai multe. Nu e nicio problemă. O singură problemă este yourself. And how to get rid of yourself. You see? Domnul poate să-ți dea pentru că nu-ți dă ție, îți dă prin tine. Bless you, sir. It's a part of the was circulating here. Toți avem un fel de flu. I wish that we are infected with the true gospel, with the real one. Cunoașteți harul Domnului Hristos, spune Pavel. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia lui, voi să fiți îmbogățiți. Apoi, a patra evanghelie este evanghelia de consum, the gospel of consumerism. The gospel of consumerism. You know, astăzi central în comunitate și în worship, unfortunately, in many churches is the man and his needs. Nevoile omului, centralitatea omului în biserica primară și în secolele următoare, centralitatea worship-ului în biserică era God and God alone. Ori astăzi, în centru este omul și nevoile lui. And we are just shopping, cum spune Phil Yancey, we are shopping for the right church, you know, what they have to offer. Ce programe au, cum se ocupă de copii. All this is good, so don't get me wrong. Să nu înțelegeți că sunt împotrivă la lucrurile astea. Nu sunt, pentru că noi suntem chemați să servim pe alții. Dar cine este în centru? Omul sau Dumnezeu? Omul sau Hristos? Împăratul nostru, Dumnezeul nostru. Și ne gândim când venim aici cu ce putem să servim, cu ce putem să slujim. Ce ne-a dat Dumnezeu, cum spunea Mike? Cuvântul lui Dumnezeu releases in you the potential, releases the gifts, releases the imagination and the creativity. Holy Spirit releases the creativity. You should come Friday night and spend time in the presence of God and you will see a beautiful girl that comes and during the worship, she just brings out what is that? o pânză, a canvas, yes, o pânză albă și la începutul worship-ului pânza aceea este albă. Și în timpul cântării și în timpul rugăciunii, inspirația pe care o primește prin rugăciune și prin cântare și prin mijlocire, să vedeți ce se întâmplă după aproximativ 2 sau 3 ore. Pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, releases the gifts and releases the imagination and releases the potential, exact cum s-a vorbit și în mesajul în limba engleză. Dar noi avem o mentalitate din asta. Noi suntem un fel de shoppers. We all you can eat mentality. We go from church to church. We don't want to be accountable. Unde mergi? Sunt la americani. Yeah, right. Nu ești nici la americani. Ești pe computer eventual. Pe computer. Și mai faci o pauză și te mai uiți poate la un sfert de predică sau ceva în timp ce îți pierzi timp acolo și cu multe, multe alte lucruri. Sigur că este un big blessing că se poate transmite mesajul, mai ales pentru cei ce sunt izolați acasă, sunt bolnavi, sunt în suferință, sunt limitați de posibilități ca să meargă. Dar există și oamenii aceia care spun nu vreau să fiu accountable. Nu vreau să fiu. It's a lack of commitment. That's the problem. Pasiunea mea pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru biserica lui Dumnezeu este să fac ucenici. So, oriunde sunt, mai devreme sau mai târziu, trebuie să fac ucenici. La San Diego dacă sunt, la Phoenix dacă sunt, la Cluj dacă sunt, la Biserica Emanuel dacă sunt, să știți că mai devreme sau mai târziu am să fac ucenici. Nu ucenicii mei, ci ucenici pentru Domnul Iisus Hristos. Asta e, cum spune românul, asta e boala mea. De boala asta am să mor. N-am să mor. Eventual, mor spiritual dacă nu fac asta. Dar problema care o găsesc în bisericile române este this huge lack of commitment. Această lipsă de responsabilitate. Această lipsă de 20 de oameni, you know, the 80-20 concept, 20% din biserică sunt implicați în slujire. Au zis pe fratele Lazar, spunând mereu, și unii sunteți iritați. N-ar trebui să fiți. Ce tot are fratele Lazar sau fratele Dorin? Sora Cătălina cu echipa ei, sora Dina, fratele Teo cu echipa lui. Și zice, aveți, tot îi ridică pe ei. No, it's not. Nu ridici pe nimeni. Singurul pe care îl ridici e Hristos. Tristețea, marea tristețe este că doar 20% în aceste echipe, Cătălina sau Teo sau Dina sau Rodica sau câte echipe or fi sau Călin sau ce se întâmplă, it's still a very small fraction, o foarte mică parte din biserică. Mulți dintre noi venim și stăm pe bănci și stăm ca la incubator și cu gurile căscate așteptăm să fim fed, să fim hrăniți. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 5, versetul 12? Zice, voi de mult trebuia să învățați pe alții. Cu alte cuvinte, știți ce spune acolo? De mult trebuia să faceți ucenici. Că așa spune, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia, copiii ăștia vor să meargă în România să vestească Evanghelia. 21 de tineri din biserica americană vor să meargă la Cluj, să stea acolo câteva săptămâni bune și să se implice în slujire și în vestirea Evangheliei. Dar ce spune? Mergeți în Evanghelie, în toată lumea, vestiți Evanghelia și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. Și ce? Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și ce spune Evrei 5:12? Zice, voi de mult trebuia să învățați pe alții. Voi de mult trebuia să faceți ucenici. Ați ajuns să aveți nevoie iarăși de lapte duhovnicesc și nu de hrană nu de hrănătare. So the last one e the gospel of Jesus. Timpul s-a dus, nu-i așa? El nu ne așteaptă. Modelul lui Iisus Hristos este acest model de viață de ascultare și de umilință. Filipeni 2, 7 cu 8 s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Matei 10, 37 la 39, ce ziceți de versetele astea? Și astea sunt în Biblie? Și astea sunt acolo? Cine iubește pe-i săi mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine în fiecare zi, nu este vrednic de mine. Matei 16, cu 24, dacă dorește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Este spiritul acesta de sacrificiu, spiritul acesta de jertfă, spiritul acesta de pocăință, de ascultare și de total surrender. De total surrender. Am să închei, nu mai am timp, am să închei cu o ilustrație care oricum îmi este foarte dragă și nu pot să nu vă spun. E unul din preferații mei, este vorba de Dietrich Bonhoeffer. Este un pastor din Berlin, în timpul rezistenței naziste. În 1939, prietenii lui l-au trimis ca să scape de urmărirea celor din Germania de atunci, cei de nații, care îl căutau să-l prindă, l-au trimis în New York și preda teologie la Union Theological Seminary. Dar Bonhoeffer nu avea liniște. Umblea pe străzile New Yorkului și se ruga, Doamne, ce caut aici? Doamne, asta e voia Ta, să fiu aici. Doamne, chiar mă vrei aici, când țara mea trece prin necazuri, când biserica Ta suferă, când copiii Tăi sunt persecutați, când țara mea este amenințată de norul acela negru a dictaturii lui Hitler, ce caut eu aici? Și rugându-se și căutând fața Domnului, a simțit că e voia lui Dumnezeu să meargă înapoi. Și cu ultimul vapor care a plecat înainte de baricadă și înainte de blocaj, a plecat ultimul vapor spre Europa, în transportul acela, în călătoria aceea, era Bonhoeffer. Sigur că a sfârșit în închisoare, a sfârșit în spânzurătoare, a fost condamnat la moarte, a salvat câțiva evrei, după aceea s-a aflat că era parte dintr-o conspirație mai mare și pe 6 aprilie 1945 l-au condamnat la moarte și l-au spânzurat. Citiți, vă rog, The Cost of Discipleship, prețul uceniciei.